наша гостя Діана Клочко, мистецтвознавець, яка буде мистецтвознавиця, як правильно?
Оказа суфікси ми згадували перед початком розмови.
З якою ми говоримо про Тетяну Нелібну Яблонську, гіганта, ну, реального гіганта українського образотворчого мистецтва. Пані Діано, Яблонська пролунала на весь Радянський Союз своїм абсолютно майстерним полотном «Хліб», хто раніше, здається, мало не в кожній їдальні висіла репродукція цього «Хлібу». Якщо я не помиляюся, це картина 47-го року.
Отого голодного, страшного 47-го
року. Тобто конфлікт уже закладений в цій творчій долі неабиякий. Як вона сама? Ви, до речі, наскільки близько були з нею знайомі?
Я була знайома, тільки бачила силует в коридорах в художнього інституту.
Як усі, да? І боялися підійти, матріарх
українського мистецтва. Так. І саме українського. Це мені було дуже цікаво.
Ось це ми почули в розмові з фрагменті запису розмови з Гайнею Даяною, цю придуману українську ідентичність.
Так, тобто вона її якраз таки після Другої світової зробила максимально публічною. Да? Тому що, наприклад, є її знаменитий автопортрет, знову ж таки, 46-47 рік, да? Де вона свідомо вдягає український костюм, одягає тернову хустку, одягає свитку, все. Да? Тобто вона себе показує, все. Автопортретно вона показує, я українка. Хоча всі знали, що етнічно вона не українка. Так? Але оце дуже чітко і ясно. Раз, вдягнула і є. Те, що називається. І з хлібом сталося так само, тому що вона практично хліб як такий, тобто цей золоте тло, так, розсипаний хліб, да, оцей тік золотий. Вона ж його придумала, цього насправді не було. Це абсолютно міфологічне полотно. І воно якби відкрило їй шлях в високі сфери. Саме
це, здається, сталінська премія?
Так, сталінська премія. Саме тому, що Сталін і побачив це полотно в Москві. А вони, пані Тетяна і Пузирков, приїхали туди голі-босі в прямому сенсі. Він примотував собі черевики, щоб вони не розпалися. І Сталін отак попихкуючи трубочкою ходив, зупинився там і сказав, отак треба малювати. Все.
І з цього моменту вона називається «Прокинулася знаменитою», «Все в шоколаді».
І картину купила Третьяковська галерея.
А те, що у нас висить?
У нас не висить, у нас її немає.
Хіба?
У нас немає цієї картини.
Ні хліба в українському художньому музеї нема.
Немає, вона в Третьяковській галереї, її зразу закупили в Третьяковську галерею, як і багато її робіт.
Ні, це фантастична історія, тому що я, якби не ваша репліка, я був готовий закластися, тому що оце називається...
Наша. А тому що конфабуляція працює. Але, до речі, якщо говорити про Національний художній музей, там висить зовсім інша картина Тетяни Яблонської, неймовірно не схожа на хліб, про який ми тепер говоримо. Це картина «Юність», вона намальована абсолютно прекрасними великими такими площинами чистих, відкритих, яскравих кольорів. Власне, «Юність» – ця назва дуже відображає її колір.
Але
її
ви
настрій.
Знаєте, що ця «Юність» була дуже довгий час обкладинкою журналу «Юність»?
Ні, я її бачив просто в самому журналі, я бачив цю репродукцію.
Так, що це дуже часто вона, якби...
Але це, здається, вже початок 70-х.
Так, це вже 70-х.
А до того було ще одне обличчя в інтер'єрі сільської хати дуже таким узагальненим мазком, так...
Площинно.
Так. Тобто зовсім не схоже на її попередню манеру. Вона кілька разів змінювала
кожне десятиліття.
А давайте про це поговоримо, тому що Тетяна Яблонська – це великий український класик, і в неї великий період роботи, є на що подивитися, є що згадати. Давайте цей екскурс, може, десятиліттями пройдемо.
Так, це дуже цікаво, тому що коли я готувалася до лекції про неї, я раптом побачила, яким чином оця якби зміна ідентичності, яку вона зробила з собою, її потім спонукали змінювати абсолютно і стиль. Да, докорінно змінювати. Це така амплітуда дуже дивна. Я не знаю навіть, з ким її порівняти. Тому що 50-ті роки, от 40-ві, 50-ті, це оця міфотворчість. Міфотворчість mm-hmm. нового життя, здоров'я, mm-hmm. дитинства. Вона mm-hmm. дуже багато писала оця, дівчаток
своїх. Дівчина, яка робить гімнастику, так, да? так. в промені світла, на контровому світлі, так. Да? з так. відчиненими дверима, і знову це відчуття щастя і нібито свободи.
Сонця, свободи, так,
такої. От питання, яке я не міг задати жодному, я просто не наважувався задати жодному з тих, хто були причетні до творення того барокового чи класицистичного, радше все ж таки, міфу, в тому числі образотворчого, сталінської епохи. Як вони почувалися, коли було зрозуміло, що це ну, тотальна, суцільна, ну, скажімо, не брехня, а вигадка?
Кожен із них приходив до того, яким чином вихопити фрагмент дійсності, в якому було би співвіднесення от з цією вигадкою. Тому що, наприклад, от ви згадали цю роботу, є ще кілька робіт з дітьми домашніх таких mm. у неї, а також у неї є дуже цікава робота на Львівській площі, де сидять мамочки, так. Та, де вони mm-hmm. тримають діток, де вони розмовляють от, якби, про оце майбутнє, яке лежить mm-hmm. отут у них і на руках, і в оцих возиках. І воно все-таки, воно також подавало цю роботу на сталінську премію. Ну, щось не склалося. Так само була робота, яка стосувалася і спорту. Тема спорту, да? Ми знаємо, спортивна. Там теж дуже цікава робота з взимку. Вона дуже любила писати зиму так, також. Так, так. Білий сніг. Угу. Оце і на ньому такі от плями. І теж ця робота якось так не дуже сподобалася, тому що там була ще, був ще один момент. Вона вибирала ніби отакі міфологічно нейтральні сюжети, так? Але стилі, в яких вона працювала, от там відкривалося щось зовсім інше. Радянське мистецтво не дуже любило стилізаторство. Ну, взагалі, як таке. Так? Термін стилізаторство в радянський час це був негативний термін.
Не позначали не соцреалізм.
Лайка.
Хоча це теж стиль, до якого теж треба так. стилізувати, але хто це бачив.
Так. І от якраз таки те, чим вона займалась в 60-ті роки, вона ж тоді пішла в народ. Вона ж тоді їздила на Полісся, вона ж їздила до того ж Примаченко. Вона дуже mm-hmm. багато малювала старої жінок.
Я не знав, що вона їздила до Примаченка.
Так, була разом з багатьма mm-hmm. Тими, хто був в художньому музеї тоді. І вона дуже багато малювала, замальовувала. І вона дуже багато сама робила у цьому такому площинному, mm-hmm. да, лаконічному, і такому дуже українському стилі. Тому що це були хати, це були рушники, це були подушки оці. На цьому.
Оці лебеді на килимку.
Лебеді, а біля да. і сидить оголена дівчина, яка, ну, якби, це теж був дуже сміливий момент, да, показати оцю оголену таку Венеру нашу, українську, да, з лебедями.
Яка прикидається під таку побутову сценку.
Так, угу.
Це ж теж там, така містифікація.
І навіть у неї були оці всі картини, які були пов'язані з штучними квітами, так, от з якимись от такими речами. От, тому там йшов такий процес якби монументалізації. Да? Вона взяла оцей народний стиль як монументальний такий стиль. І це були всі 60-ті. Так?
Вона... І естетизація того побуту, який і на той момент, безумовно, сприймався як щось низьке, да, негідне так, взагалі так, від його так, відображення так. На
мистецтві. А вона все одно, кожна виставка і робила. І всі 60-ті, там дуже багато цікавих робіт. Більше того, там деякі роботи, ну, наприклад, знову ж таки, на призьбі роботи. Там сидить старий і сидить mm-hmm. молода дівчина, знову ж таки, з гуртком таким. Да? От її ж примусили перемалювати цю роботу. Є два варіанти. Тому що вони вирішили, що це того діда, з тим дідом треба щось зробити. Там хусточку перемалювали, да? Там вікно, яке було, теж перемалювали з українського, все інше. Тобто є два варіанти. Їй приходилось також, ну, для того, щоб показуватися, щось робити.
От я думаю про дві речі. От про ту історію, яка не має умовного способу. Дві речі. Перше, щойно закрилася в Національному музеї виставка «Шістдесятники». Да? Що якби припустити, що на це щоразу вибух цієї креативної авангардної енергії українських митців не ступала нога чиновника, перше, і якби... Київ мав би прямий вихід на закордон, тому що мені здається,
що... Якби не через Москву, ти маєш
так,
на увазі?
Так. Тому що, ну, тоді, можливо, молодшому поколінню важко це пояснити, що тоді весь цей струмочок, тоненький струмочок того, що дізнавався за кордон, взагалі весь світ про щось, що діється в Радянському Союзі, все одно відбувалося через Москву, через московський дозвіл. Якби дізналися тоді і могли би сучасники бачити тоді такого класу українських митців і Тетяну Нирівну, зокрема.
Це запитання про контекст, зрештою.
Так. Ну, і цікаво, що, знову ж таки, скажу про 70-ті. Тому що, здавалось би, в 60-ті от вона пішла в народ, да, от вона якби дивилася на ці сільські народні мотиви. І раптом в 70-ті роки, ну, здавалось би, розвиває. Ні. Раз в неї з'являються мотиви, які пов'язані з європейським мистецтвом. З'являється Венеція, да? З'являється Флоренція.
І, до речі, я сьогодні у Фейсбуці Діани Клочко, нашої гостя, нагадаю, це мистецтвознавиця, ми говоримо про постать Тетяни Яблонської. Мій ранок почався з дописів, які згадували про Тетяну Яблонську, і одним із перших дописів був ваш, пані Діано, він зображував, власне, флорентійську картину Тетяни Яблонської, де це також такий прекрасний пасаж до німецьких романтиків, Каспар Девід Фрідріх, який спиною до свого глядача стоїть і дивиться вдалечінь. Це постать жінки, що сидить, автопортрет фактично зі спини, з видом на прекрасну Флоренцію. Абсолютно впізнавано. Може, трохи треба це декотувати? Що це така за контрабандно завезена в український живопис Європа?
Так. Вона, от саме дуже точне слово, вона контрабандою намагалася втягнути, да, європейський контекст тут в наші стіни. Оскільки вона все-таки була виїзна, так, вона могла їздити.
Знову треба пояснювати юному так, поколінню, що буквально одиниці мали можливість припоїхати туди навіть за путівкою, навіть за, як тепер кажуть, туром. Просто не випускали за межі. І, відповідно, для художника, який живиться мистецтвом і в тому числі і світовим мистецтвом.
І світове, да? В тому числі. Да? Це так цікаво.
Ну, тому що все одно ж коріння. Ну, я хай там як.
Але коріння теж частина світового мистецтва, але все ж таки, як можливість виїжджати впливала?
Впливала, але тут є такий момент, вона то впливала. Не всі, якби, знаходили можливість те, що там бачили і переживали, в своє мистецтво впустити. А вона знайшла, так, не тільки отак вкомпонувавши, якби, себе оцю же Флоренцію, зробивши дуже цікаві, мені здається, цикл венеційський, але, наприклад, зробивши такий цикл, як стіжки. Ми знаємо, так, що ці стіжки Сіна, там, які в французькому мистецтві.
Починаючи від Моне.
Так. І це такий жанр, так, жанр це такий сюжет дуже важливий. І вона почала писати підкиївські. І взагалі оце імпресіоністичне. Да, мазок, імпресіоністичне оце, якби, світове чуття, вона його почала тягнути. Таким чином, наприклад, частина Києва так нею прописана в цьому імпресіоністичному стилі. Таким чином вона, якби, зробила Київ імпресіоністичний, розумієте, як, ну, хитро виходить. Не в 70-ті роки 19-го століття, да, а в 70-ті роки 20-го століття. Вона зробила такі Хитрий поворот, тому що
як це називається ревізитед, та таке непередвідане.
Та. Тому що з одного боку, якби студенти всі ходили на пленер, імпресіонізм був легальним, так би мовити.
А цілком можна було поїхати до Москви в Пушкінський музей і побачити цих імпресіоністів, так, в асортименті, коли там, ну, були і альбоми,
так, і були альбоми, випускав і видавництво «Аврора» ленінградське випускало, і Третьяковка випускала. Але вона то зробила хитро, вона показала Київ як Париж. Розумієте? Тобто вона там, ну якби вона була настільки складною натурою, яка вміла оце все якось так перевернути, як ніхто інший. Тому що це ж ніби дуже простий хід. Малюй собі Київ, да? Київські пагорби, ті, які вона знову ж таки бачила з тодішнього Київського художнього інституту, Гончарі, Кожем'які, і Андріївську церкву «Малюй». А вона цей сюжет... Сама ж його знайшла, да? І потім знову ж таки вона його пропонувала і пропонувала, поки він став хрестоматійним.
Да.
Тобто це
вміння. І тепер, я думаю, що ті люди, ну, які, для яких образотворче мистецтво є частиною якогось життя, тепер ми бачимо Київ значною мірою очима Тетяни Нилівни. А ще один момент.
Показує ще 5 хвилин. Це заминка пов'язана з тим, що так багато хочеться запитати. Але я не буду перебивати Юрія Макарова.
Драма художника, вона ж хворіла дуже серйозно. І в якийсь момент вона, ну, фактично втратила інсульт, причому який був пов'язаний з неможливістю оцих тонких рухів рукою. І раптом...
Не раптом. Це ж не раптом. Ну, якби вона все життя малювала правою рукою. А тут вона була паралізована. І вона знайшла свою ліву руку, і вона знайшла пастель. І це виявилось, що це теж один із моментів зміну стилю. Тому що лівою рукою ми малюємо не так, як правою. І вона знайшла не тільки в собі сили, це було те, що її тримало. Довгі-довгі роки, кожен день під'їжджати до вікна і малювати те, що вона бачить біля вікна.
Нічого. У мене з цими пастелями моя особиста історія, бо я для себе Яблонську, як художницю, почала відкривати з кінця. У Національному художньому музеї відбувалася виставка її пастелей, власне, останнього періоду її життя. Вона мене вразила, а далі вже ниточка цього, цих стилів різних, цих різних персон, які відображалися в різних періодах, розкручувалася в зворотньому напрямку. Вона залишається десь 3 хвилини, і, напевно, за них можна ще подумати про таке. Тетяна Яблонська як сучасний український класик живопису, вона на своєму місці чи треба ще трохи допіднімати до належного
дуже
рівня?
Дуже треба. Тобто я якраз таки дуже сподіваюся, що, наприклад, тому ж Арсеналі щось станеться, до її століття зроблять велику виставку, де все ж таки позбирають її роботи. Ну, зрозуміло, навряд чи вже
з Москви
ми не підемо. Ну, от, але те, що є в Україні, і це представити треба. І, можливо, знову ж таки, з контекстом того, як розвивалось українське мистецтво в ці от десятиліття. Так? Тобто, нарешті показати, яким чином вона реагувала ще й на цей мистецький контекст.
Ви часто читаєте лекції.
Так,
ви часто, я не знаю, чи безпосередньо ви викладаєте.
Ні, в мене тільки публічні.
Але тим не менше, ви... Знаєте, яким чином, ну, принаймні відчуваєте, яким чином сьогодні сприймають те чи інше мистецтво, особливо зовсім юна генерація?
Прекрасно сприймають Яблонську, з великою цікавістю. Хочуть про неї знати більше і більше, і не знають, ну, наприклад, того, що ми пам'ятаємо, да? Чи те, що для нас було само собою, зрозуміло, там, люди 20-го століття, скажімо так. От, і коли їм показуєш мистецтво 50-х років і 60-х, її роботи, з великою цікавістю розпитують. Так що це ніяка не архаїка, і це ніяке не радянське мистецтво, скажу ще раз.
На цій ноті ми закінчуємо говорити про роботи Тетяни Яблонської. Нагадаю, сьогодні 99 років з дня її народження виповнилося. Це добрий привід згадати про ім'я живого класика українського живопису. Хоча краще це робити не тільки в пам'ятні дати.
І сконцентруватися, і приготуватися таки до відзначення її століття. відкриття, яке, маю надію, буде подією всеукраїнською і міжнародного масштабу.
Та нагадаю, що про це ми говорили з Діаною Кличко, мистецтвознавицею. І також нагадаю, що в день уже ми записали розмову з Гаянею Атаян, донькою художниці, яка поділилася більш особистими спогадами про свою маму. І тому у вас є нагода на сайті громадськерадіо.орг торкнутися до щонайменше двох сторін розмови про цю видатну постать.